İrkçilik Avropada həqiqətən də bitdimi? Avropada irkçilik anlayışı biraz qərbədir. İrkçilik rəsmi olaraq qadağandır, heç bir şəkildə təsdiqlənə bilməz və belə halla qarşılaşanda çox vaxt cəzalandırılır. Qeyri-rəsmi olaraq isə Avropa cəmiyyətlərində mövcud olan bir təhdiddir. Bəziləri hadisələri laqeydliklə izləyərkən, bəziləri də gizlətməyə belə ehtiyac duymadan irkçiliyi dəstəkləyirlər. İrkçilik yeni problem hesab olunmur. 13 və 14-cü əsrlərdə yəhudiləri şeytan və ya cadukərliklə əlaqələndirmək Avropada irkçiliyin gözə çarpan ilk nümunəsi ola bilər. Müstəmləkəçilik Afrikaların zalımca hədəf alınmasına, qətl edilməsinə və kölə olaraq istifadə edilməsinə səbəb oldu. Bu insanların torpaqları istismar edildi və cəmiyyətləri dağıdıldı. Daha sonra 1870-ci ildə irkçilərin və müstəmləkəçilərin köməyinə sosial darvinizm çatdı və onlara qorxunç cinayətləri üçün ehtiyac duyduqları saxta elmi səbəb verdi. Bu axmaqlığın sərhəddi 20-ci əsrdə daha da yüksəldi və Hitlerin yəhudi qətliamı ilə zirviyə çatdı. Nəhayət, 1945-ci ildə BMT-nin konvensiyasının birinci maddəsi irkçiliyi lənətlədi və 2001-ci ildə Avropa Birliyi irkçiliyi digər bir çox ictimai ayrı-seçkilik formatı ilə birlikdə açıq şəkildə qadağan etdi. Bugün irkçiliyi Avropada açıq şəkildə qınanır. Bəs həqiqətən də elədirmi? Bir müddət əvvəl baş verən hadisələr qorxunç görüntü yaratdı və problemin aradan qalxmadığını, sadəcə səssizcə, içdən-içə davam etməsi üçün yerin altına indiyini göstərdi. Avropa hökumətləri bunu zəbt etmək üçün ciddi heç bir tədbir almadı. Nə insanların beyninə hər kəsin bərabər olduğunu yerdəcək, ibtidai məktəbdən başlayan geniş miqyaslı təhsil kampaniyaları keçirdilər, nə də ən kiçik irkçi sözü ya da hərəkatı qadağan edən qanunların olub-olmadığına baxdılar. Vəziyyət daha da gərginləşdi. Ən son Avropa Parlament seçkilərində irkçi və qaşqın əleyhdarı ifadələri ilə tanınan müxtəlif sağçı partiyalar böyük fərq ilə qalib gəldilər. Bəzi Avropa ölkələrində irkçiliyin daha da zəifliyən səviyyələrinin qısa təsviri. Yunanıstan. Köçkünlərə qarşı nifrət cinayətləri qorxulucu şəkildə artırır. İran əsilli Aşqan Najafi, Afinanın cənubunda liman şəhəri olan Piraeusda faciəvi şəkildə döyüldü və 12 dəfə bıçaqlandı. Ən az 60 tikiş atıldı. Sığınacaq axtaranlar içərisində olan Əfqanistanlı Ali Rahimi 2011-ci ildə sentyabr ayında sinəsinə 5 dəfə bıçaqlandı. İnsan Haqları Təşkilatı danışıq apardıqları insanlar içərisində iki hamilə qadının da olduğu onlarla insanın təpikləndiklərini, avtobuslardan sürüklənərək çıxarlıqlarını və Afina küçələrində təqib edildiklərini qeyd edir. Polislər bir çox qurbanı şikayət etməmələr üçün aktiv şəkildə fikrindən daşındırırlar. Bugünə qədər hələ heç kim nifrət cinayəti qanunlarına görə məhkum edilməmişdir. Mənfəət gütməyən qrup olan Human Rights First-ün yeni hesabatına görə yeni seçilmiş Yunan parlamenti və baş nazir Antonis Samarasın hökumətinin irqi ayrı seçkiliyinə normal münasibət göstərdiyi anlaşılır. İsveç İrqçi biologiya üçün bir araşdırma mərkəzi quran dünyadakı ilk ölkədir. İsveç Mədəniyyət Naziri Lena Adelson Lilheros bir mərasim əsnasında tipik bir Afrikalı qadını xatırladan bir tort kəsmişdir. Hesabata görə müsahibə verənlərin təxminən 40%-i müsəlmanlara edilən hücuma şahid olduqlarını söyləmişdilər. İsveçrədəki Avropa İrqçiliyi Əleyhdarı Network bugün İsveçdə etnik İsveçlərin ən yüksəkdə, Avropalı qaçqınların ən altda təsvir olunduğu açıq etnik iyerarxiyanın mövcudluğunu iddia edir. Fransa Ölkənin qanun kitablarından ilk sözünü çıxarmaq üçün verilən qanun təklifinin qəbul edildiyi bu ölkədə Marina Le Pen bir müddət əvvəl müsəlmanları nazistlərə bənzətmiş və prezident seçkilərində üçüncü olmuşdu. 10 min roman Fransadan deportasiya edilmiş və bir zənci kabinet nazirinə meymun deyilmişdi. Yəhudilər və müsəlmanlar getdikcə artan nifrət cinayətlərinin hədəfi olmuş və müsəlman qadınların çarşaf geyinməsi qadağan edilmişdi. Keçən həftə dünya Parisdə Charlie Hebdo binasında və koşer qida marketində çox sayda ölmə səbəb olan iki terrorist hücuma şahid olmuş və lənətləmişdir. Bu hücumlar şiddət hərəkatlarını İslam adından etdiklərini iddia edən radikallar tərəfindən reallaşdırılmışdır. İngiltərə Əsilzadə və nəzakətli xalqı ilə məşhur olan bu ölkədə etnik gərginlik səbəbi ilə ortaya çıxan üsyanlara 1919-cu ildən bəri olduqca çox rast gəlinir. Xüsusilə müsəlmanlar və Asiyalıları hədəf alan nifrət cinayətləri sürətli artır. 2004-cü ildə İngiltərə cinayət anketi zənci və ya azlıq təşkil edən etnik cəmiyyətlərdən gələn 87 min insanın işçiliklə əlaqəli cinayətlərin qurbanı olduqlarını göstərmişdir. 49 min nəfər şiddət təcavüzünə məruz qalmış, 4 min yaralanma hadisəsi baş vermişdir. Almanya. Hitlerin ölkə tarixində yer almasından həqiqətən utansalar da, qəribədir ki, bu ölkə işçiliyi kökdən məhv etməkdə müvəffəqiyyətsiz olub. Fərqli etnik qruplara qarşı narahat edici nifrət və xaricilərə qarşı şiddət hücumlarını həyata keçirmək istəyi daima artmışdır. Neonazistlər hər zaman türkləri və müsəlmanları təhqir etmişdir. Almaniyanın imicini zədələyən ən qorxunç hadisələrdən bəziləri neonazistlər tərəfindən evləri yandırılan 5 nəfərlik türk ailəsinin ölümünə səbəb olan 1993-cü ildə baş vermiş Solingen Arson hücumu və neonazist qrupu sayılan Nusu tərəfindən həyata keçirilən cinayətlərdir. Bu qrup 2000-2007-ci illər ərzində 10 insanı öldürmüşdür. Bunlardan 8-i türkdür. Qısa müddət əvvəl sağçılar müsəlmanlara qarşı Pegida adlanan həftəlik mitinglər təşkil etməyə başlamışdır. Ən son mitingdə soyuq dekabr havasına baxmayaraq 17 minə yaxın insan toplanmışdır. İkçilik hadisələrini törədənlərin bir çoxu diqqət çəkməmək üçün hətta işləmirlər. Michael Helmbrecht və ailəsi qəsdən evlərinə yaxın yerdə torpaq kirayəyə götürən 250 neonazist tərəfindən 3 gün ərzində narahat edildi. Köçkünlər və sağçı ekstremizmə qarşı aktiv şəkildə mübarizə aparan insanlar izlənilir və hədəf alınır. Hücumları törədənlər isə nadir hallarda tapılır. Bir çox vətəndaş bu neonazist hücumları görməzlikdən gəlir. Çünki özlərini hədəf siyasında görməkdən qorxurlar. Bu ürkütücü nümunələrə baxmayaraq, İşçiliyin qarşısı tamamilə alına bilər. Əsl həll yolu isə insanların ağıllarındakı səhv fikirləri hədəf almaqdır. İbtidai sinifdən başlayaraq irq, rəng, dil və ya inanc fərqliliklərinin bir zənginlik olduğu onlara izah oluna bilər. Bu gözəllikdir. Heç bir insan yalnız irqinə görə bir başqasından üstün deyil. Bu cür baxış Avropanın gözəl insanlarının qəlblərinə və ağıllarına yerləşdikdə işçilik dəhşəti tamamilə tarix olacaq. Hörmətli Adnan Oktar'ın NBC Times saytında nəşr olunan məqaləsi